Тақырыбы: мезгіл, уақыт, шақ. Тыңдаймыз. Табиғат тамашасы. Ауыл табиғаты жыл мезгіліне қарай өзгереді. Күзде қоңыр, қызыл, қыста ақ, көктемде жасыл түске боялады. Ал жазда табиғат әр түрлі реңкте болады. Қазақ танымында түр, түс, кемпірқосақ түстерімен беріледі. Кемпірқосақ – табиғат тамашасы.